Orbul din Ierihon vedea mai bine decât cel nemuzit. Pentru că încă înainte să se deschidă ochii trupului lui, el înțelesese cine este Hristos. Și liber. Cred că prima pricină pentru care acest om a vrut să poată vedea, a fost să-L poată vedea pe Hristos. Ca dovadă că după ce a văzut, nu se mai sătura privindu-L pe Hristos și a mers după El să vină într-una pe Dumnezeu. Cel mai frumos lucru pe care l-a văzut omul după ce a deschis ochii a fost Iisus Hristos. Ce bine ar fi să înțelegem lucrul acesta. Ce bine ar fi să înțelegem lucrul acesta. De ce ne este frică de greutăți? De ce ne temem de ele? De ce apostolii se bucurau de greutăți și nu se temeau de ele? Pentru că noi nu, iar ei da. Noi nu îl iubim pe Dumnezeu, iar ei îl iubeau pe Dumnezeu. Dacă și noi am izbutit să trezim această dragoste de Hristos, toate lucrurile s-ar vindeca și s-ar așeza foarte bine. De multe ori v-am vorbit aici împotriva feluritelor rătăcii ale televiziunii, ale catolicii, ale adventiștilor, ale nu știu câte ori religii. Acestă mărturisire, vă spun limpede, am făcut-o și-o din dragoste. Din dragoste de Dumnezeu, din dragoste de adevăr. Și din dragoste față de oameni, și față de voi. Și față de aceia care sunt învătăciri toți. Trebuie să spun acest lucru. Pentru că am văzut mulți care se cred mărturisitori. Pentru că urăsc. Ei urăsc pe catolici, ei urăsc pe adventiști, ei urăsc pe unii sau pe alții, pe motiv că ei sunt rătăciți, păcătoși, spurcați și așa mai departe. Ceea ce n-are nicio legătură cu ortodoxia și nu este mărturisirea ortodoxiei. Eu iubesc pe catolici, iubesc pe adventiști, iubesc pe homosexuali, iubesc pe cei care lucrează la televiziune, la emisiuni anticreștine și le doresc din tot sufletul Mântuirii. Mai pe sus de toate, îl iubesc pe Hristos. Și știu că Hristos a murit. Și pentru mine, care sunt cu bună dreptate, spunea Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi dintre păcătoși. Și pentru mine, care sunt cel din tâi dintre păcătoși al lui Hristos. Dar pentru fiecare dintre noi, pentru noi toți. Dacă înțelegi acest lucru, cum poți să mă iubești? Cum poate să nu te copleșească dragostea lui când el a murit pe fiecare dintre noi? Și luptă atât de mult pe fiecare dintre noi să-L ajute și să-L iubești. Am spus și altă dată și mă întorc la acest cuvânt. Nu poate să fie adevăr fără dragoste și nu poate să fie dragoste fără adevăr. Toate rătăciile apar în felul acesta. Fie se înlătură dragostea, fie se înlătură adevărul. Când înlături fie dragostea, fie adevărul, cazi și din adevăr și din dragoste. Rămâi fără adevăr. Pentru că și adevărul și dragostea sunt, de fapt, un singur lucru. Dumnezeu. Și nu pot fi despărțite. Nu pot să-L spinteci pe Dumnezeu să-L despartă. Ceea ce a făcut omul că l-a urmat pe Hristos este ceea ce ar trebui să fie în inima noastră tuturor. Dorința de a-L urma pe Hristos. De a fi cu Hristos pe tine. Și din nou pun această întrebare. Cum l-au urmat apostolii pe Hristos după ce s-a înălțat la cer? Este foarte adevărat că Hristos însuși, înainte să se înalțe, zice, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Foarte frumos, sună minunat, dar este teorie. Îl vedem pe Hristos cu ochii noștri aici? Nu-L vedem. Și atunci cum îl urmăm pe Hristos când îl vedem? Deschizându-L și rugându-L să ne deschidă. Rugându-L să ne facă să vedem, să nu mai fim oameni. Pentru că Hristos este de față. și îl putem vedea. Hristos este fiecare om care are nevoie de ajutor. El a spus. El a spus acest lucru. Cine pe unul dintre acești frații mei pe amici ajută, pe mine îl ajută. Hristos este în fiecare dintre noi. Și să începem așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, cel din tine dintre păcătoși sunt eu, să începem de la noi deși. Să ieșim un pic, să zic așa, în afara noastră și să ne uităm la noi. Ce vedem? Un om păcătos, care are nevoie de ajutor, care are nevoie să fie îndrumat către Dumnezeu, să învețe să trăiască în Dumnezeu. Dacă am putea să gândim așa despre noi înșine, cu adevărat ne-am preocupat de vindecarea patimilor și stăpiciunilor noastre. Neîncetat. Păi de ce să lăsăm pe un om în iad? De pildă, de ce să mă las pe eu pe mine însumi să mă duc în iad când Hristos a murit pentru mine? Asta este o despărțire a mea de Hristos dintr-o dată. Uitând de faptul că eu sunt eu însumi. Să discut despre mine însumi, să vorbesc despre mine însumi, să mă privesc pe mine însumi din afară. Oricum aș lua-o, tot sunt un om care are nevoie să se mântuiască și pentru că Hristos a murit. N-am dreptul nici să mă disprețuiesc, nici să mă deznădăștuiesc. N-am dreptul să-mi spun mie, pentru tine nu este mântuire. La fel cum n-am dreptul să-mi spun mie, ești perfect. Pentru că este același lucru ca și când am mințit pe oricare alt om spunându-i pentru tine nu este mântuire sau tu ești perfect. Aceeași înșelare este. Dar pentru asta trebuie să ne aducem aminte că Hristos este cu noi în toate zilele până să-și privească. Și iată cum îl putem urma. Foarte simplu. Încercând să ajutăm pe fiecare om. Când putem cu fapta, când nu putem cu fapta, măcar cu un cuvânt, nu putem cu un cuvânt, cu o rugăciune, cu un gând bun. Urând răutățile. Bârfa. Judecarea și osândirea papei sunt lucruri care foarte mult o fac. Ne despart de Hristos și despart și pe alții de Hristos din picioarele noastre. Prin judecare, osândire și bârfă ne facem împingător către iad ai frații. Vedeți, preotul are datoria să mustre. Și am încercat de-a lungul vremii să mustru și eu lucrurile rele. Dar în același timp am încercat neîncetat să nu dau niciun nume. Chiar și când a fost vorba de oameni care erau destul de cunoscuți și care au făcut greșeli destul de mari, m-am străduit să nu spun cu tare, uite, a făcut asta și asta și uite ce dovezi am. Chiar când aveam niște dovezi covârșitoare. Și să am încercat să vorbesc în așa fel încât omul să simtă chemat spre pocăință, spre îndreptare, spre mântuire. Trebuie să încercăm să facem acest lucru. Să lăsăm deoparte judecata și osândirea poate. Vedeți că fiecare om care păcătuiește poate să fie un Saul. Saul a fost ucigaș de oameni. A fost prigonitor al lui Hristos și al creștinilor. A dus oamenii în temniță și la moarte să fie executați. A sprijinit uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel din tâi dintre mucenicii lui Hristos. Și totuși pe urmă a devenit Sfântul Apostol Pavel. Ce ușor ar fi fost pentru noi, dacă eram în vremea aia, să-L judecăm și să-L osândim. Să-L facem un fel și tip. Să-L ocărâm neîncetat. Dar oare l-ar fi ajutat vreodată lucrul acesta pe Saul să devină Pavel? L-ar fi luminat? L-ar fi îndreptat vreodată? Chiar dacă lucrurile care le-am fi spus despre el ar fi fost adevărate. Chiar dacă era adevărat că era ucigaș, că era cugonitor, că era așa și pe dincolo. Nu l-ar fi ajutat la nimic să înțeleagă acest lucru. Știți când s-a trezit Saul și a devenit Sfântul Apostol Pavel? În timpul în care Hristos i-a spus: dragul meu, atâta rău îți face ție însuți prin ceea ce faci. Nu vrei să încetezi să te rămâști singur. I-a spus-o desigur cu alte cuvinte. A spus: Saule, Saule, pentru ce mă frigorești? Greu ți este să izbești cu piciorul în țepuș. Hristos știa că în sufletul Sfântului Apostol Pavel este un chin cumplit. Pentru că dragostea celui care era Saul atunci, pentru neamul său și pentru Dumnezeu, era acoperită de vălul minciunilor fariseice în care crescuse. Și atunci el lucra din dragoste, împotriva dragostei pe care o avea, făcând rău în loc de binele pe care ar fi vrut să-l facă. Și acest lucru, chiar dacă nu-l putem înțelege logic într-o anumită perioadă a vieții noastre, și chiar dacă atunci noi, rațional vorbind, suntem convinși și declarăm suscitare că ceea ce facem este bine, în adâncuri ne rănește, ne scurmă și ne produce foarte multă, foarte multă durere. Și lucrul acesta se vede în felurite chipuri. În viața multora care pretind că fac bine și poate chiar sunt convinși că fac bine, dar de fapt fac rău. Și ca urmare sunt nefericiți. Nemulțumiți. Gata să se mâine. Gata să urască. Ceea ce nu s-ar întâmpla dacă, într-adevăr, ar avea un suflet în păcat și liniște. Cum spune Dumnezeu către Cain? Când faci binele, fața ți este senină. Și nu este vorba numai de fața din afară, ci mai ales de chipul sufletului, care este într-adevăr senin când faci bine. Sau nu făcea bine. Și atunci se rămea pe el însuși. Și Dumnezeu, știind acest lucru, asta îi și spune. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepuș. Cât te chinuiești pentru de tine. Nu vrei să te odihnești. Este același lucru pe care l-a spus și altădată. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine. Căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletului voastre. Tot ce am spus până acum legat de acest lucru poate să pară foarte frumos. Însă nu trebuie să uităm că fiecare lucru are un preț. Ca să putem trăi în dragostea lui Hristos, trebuie să primim acel fel de suferință care astăzi ne este cel mai nesuferit. Adică ostenarea trupească. Ostenarea trupească. Prin iscusita lucrare a diavolului, societatea omenească, din toate căile pe care putea merge cu progresul tehnic, căi care sunt foarte multe și foarte deosebite, societatea omenească are acea cale a progresului tehnic care duce spre o înțepenire a omului. Trupește, vorbind în primul rând, spre o amorțire a lui. Stă în scaun sau în fotoliu sau pe canapea cu laptopul sau computerul sau televizorul, telecomandă, spune. Și nu se mișcă. Nu se mișcă. Eventual mâna. Să ia din pungă să bage în gură. Sau să apese pe telecomandă. Mâine, poi mâine, o să apară și posibilitatea să schimb programele și așa fără să mai miști mâna pe telecomandă. Numai cu ochii. Și o să scape și această oboseală cumplită de a apăsa pe butoanele de la telecomandă. O să-i fie și mai ușor. Însă, această amorțire trupească a omului îl împiedică și să facă binele. Îl împiedică să trăiască cu adevărat și să fie el însuși. Dacă nu ești tu însuți, dacă ești pierdut în acea lume a fantasmelor, a închipirilor, numită realitate virtuală, indiferent că este pe televizor, pe computer sau în altă parte. Cum mai poți să fii bun? N-ai cum. N-ai cum să fii bun. Pentru că tu nici măcar nu ești. Te prăbușești în neant. Cazi în neființă, ca să zicem așa. Nu mai faci nimic. Trec clipele, orele, zilele și ani, fără ca omul să fi făcut nimic. Dacă omul ar avea curajul să se întrebe ce-am făcut anul ăsta? Am fost la servicii, m-am uitat la televizor? Sau am fost la servicii, am atins nu știu ce nivel, la nu știu ce joc pe computer? Dar ce nu și-am făcut anul ăsta? De multe ori n-ar ști ce să-și răspund. Pentru că se uită în urmă și anul trece ca o fantomă. Ca și cum n-ar fi fost. Și nu se cuvine să fie așa. Nu se cuvine să fie așa. Ca să ne putem așeza în dragostea aceea lui Dumnezeu despre care am vorbit, trebuie să fim de acord să luăm jugul lui Hristos asupra noastră. Să răbdăm frigul, să răbdăm acșița, să obosim, să transpirăm, să avem bătături în palme și așa mai departe. Să facem lucrurile. Așa cum Sfinții Apostoli au mers și au vestit și au propovăduit, au ajutat, au înviat, au avut grijă de bolnavi și așa mai departe. Dacă ați băgat de seamă în turnul din cele două texte ale Apostolului care s-au citit, se vorbește despre niște femei care au slujit Evangheliei lui Hristos. Știți ce făceau acele femei? Acele femei făceau curățenie în bisericile în care se sluja, sau, mă rog, în casele, că pe vremea aceea erau mai mult case, în care se făcea liturghia și în care se propovădea Cuvântul lui Hristos. Se îngrijau de hainele apostolilor sau de ale altor creștini care aveau tot felul de drumuri de făcut. Și făceau tot felul de treburi din acestea, care astăzi par așa neînsemnate, ca să fim delicați, să nu spunem mai. Pentru această ostenare a lor, ele sunt numite slujitoare ale Evangheliei. Dar nu e problema că sunt numite. Problema este că sunt. Chiar asta erau. Pentru că, într-adevăr, cuvântul Scripturii este adevăr. Ele chiar erau slujitoare ale Evangheliei. Chiar dacă nu ieșau ele la propovăduire în locul apostolului. Chiar dacă nu se făceau ele priotese și episcopese, cum se fac unele din Occident. Erau adevărate slujitoare de Evangheliei. Și fiecare dintre noi nu poate să slujească Evanghelia dacă nu, așa cum am spus, nu lucrează și nu-și asumă jertfa de atunci ai știu ce crucea rea. Iubiți credincioși, încă o dată mă întorc la acest lucru. După ce s-a vindecat, putea să se întoarcă în casa lui. Să încerce să trăiască așa cât mai liniștit și să profite de pe urmă faptului că acum vedea pentru a-și asigura o viață cât mai comodă. Dacă Hristos era la modă, putea povesti ce a făcut Hristos. Dacă Hristos nu era la modă, putea să tacă, așa cum fac foarte mulți, care cum nu mai este credința la modă, în locul în care sunt, la serviciul la care sunt, sau în sfârșit, unde este, cum tac și uită de Hristos. Putea să facă și el ceva de felul acesta. El a ales însă să se ostenească și să-L urmeze pe Hristos. Și de aceea până astăzi vorbim despre el. Pentru că ne arată calea mântuirii. Ce pot să spun mai mult? Că toate lucrurile sunt foarte limpezi în privință. Dacă într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă îl punem pe El mai presus de toate celelalte. Căutați întâi împărăția cerilor și dreptatea lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr facem lucrurile acestea, pe urmă, chiar cum spune Scriptura, toate celelalte se adaugă. De multe ori, mi se pare că nici nu ar fi ceva de spus despre cele ale credinței, pentru că sunt atât de limpezi pentru cel care iubește pe Dumnezeu, încât nu ar avea nevoie de explicații. Dar, ce a spus Hristos? De ce nu înțelegeți vorbirea mea? A întrebat așa pe evreii care se mâniau și se indignau și se înfuriau și se scandalizau de cuvintele lui. Zice, de ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți da ascultare cuvintelor mele. De ce nu putea da ascultare cuvintelor mele? Pentru că nu voiau. Nu voiau să-L urmeze. Ei nu voiau să-L urmeze. Ei veneau din tot felul de curiozități, din tot felul de dorințe de judecată, de osândire, de bârfă și așa mai departe. Dar nu pentru că vreau să-L urmeze pe Hristos. Și de aceea nu înțelegeau de fapt vorbirea Lui. Pentru că nici nu erau pregătiți să asculte, să facă ceea ce spune. Să ne rugăm celor care înaintea noastră au reușit să-și biruiască în pietirea sufletului. Să mijlocească pentru noi la Dumnezeu, să ne curățim desăvârșit de această împietire și să fim pregătiți cu adevărat să ne urmăm pe Hristos în toate zilele vieții noastre.